Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Ukrajina navodno napala čečensku prijestolnicu Grozni. Moldavska policija saopštila da je pronašla još dokaza u slučaju grupe obučavane u kampu u Srbiji. Srpska lista preuzela vlast u 4 opštine na sjeveru Kosova. Direktor naftne industrije Srbije kaže da još postoji šansa za licencu Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić očekuje potpisivanje kratkoročnog ugovora o snabdijevanju ruskim gasom. Vlada, preduzeća i sindikati postigli dogovor o budžetu zbog kojeg su protestovale hiljade Bugara. Nekoliko država bojkotuje Eurosong zbog učešća Izraela. U ovoj emisiji još možete čuti. Novi kineski petogodišnji plan za BiH predstavljen je kao mogućnost win-win partnerstva, ali dosadašnja praksa pokazuje tajne ugovore i sve otvoreniji politički upliv Pekinga u unutrašnja pitanja BiH.
To bi moglo signalizirati želju za povećanjem političkog utjecaja u Bosni i Hercegovini.
Identifikovana dva člana porodice Klapuh u Crnoj Gori.
Tijela majke i ćerke Feride i Sene nađena su na starom muslimanskom groblju u Nikšiću 4. juna. Riječ je o posmrtnim ostacima porodice Klapuh iz Foče u Bosni i Hercegovini, koje su ubili pripadnici Vojske Republike Srpske 1992. na teritoriji Crne Gore, opština Plužine.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi gradonačelnici iz Srpske liste danas su preuzeli dužnost u 4 opštine na sjeveru Kosova, Sjevernoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku, što su pristalice te partije proslavile u centru Sjeverne Mitrovice uz zastave Srbije. Ove opštine sa srpskom većinom su od maja 2023. vodili albanski gradonačelnici, jer su oni iz Srpske liste novembra 2022. podnijeli ostavku u okviru kolektivnog istupanja Srba iz institucija kako bi se usprotivili odlukama vlade u Prištini. Konstitutivne sjednice održane su danas u sve 4 opštine, a ceremonija polaganja zakletve održana je uz državne simbole Kosova. Vršilac dužnosti ministra za lokalnu samoupravu Elbert Krasnići na svom Facebook profilu je napisao da je sve provedeno uredno i u skladu sa odredbama koje proizilaze iz Ustava Republike Kosovo. Na konstitutivnoj sjednici u Sjevernoj Mitrovici gradonačelnik Milan Radojević je, obraćajući se odbornicima, rekao da su se u prethodnom periodu dešavale promjene koje većinsko srpsko stanovništvo nije podržavalo. Srpska lista je tokom predizborne kampanje za lokalne izbore priznala da je pogriješila što je napustila institucije, te navela kako je ta odluka bila donijeta da bi se skrenula pažnja međunarodne zajednice na težak položaj Srba. Moldavska policija saopštila je da je izvršila oko 50 pretresa na više lokacija u toj zemlji i pronašla dokaze da je organizovana grupa koja je prethodno trenirana u kampu u Srbiji planirala da izazove nerede u Moldaviji. Organizovana grupa je navodno djelovala sa direktnom namjerom da sprovodi velike nezakonite aktivnosti i u zamjenu za financijsku korist, navodi se u saopštenju moldavske policije. Dodaje se da je grupa prethodno obučena u kampu u Banjikoviljači na zapadu Srbije, da je cilj bio stvaranje društvene tenzije, nakon čega bi uslijedilo pokretanje nasilnih protesta s namjerom da utiču na javni red i sigurnost građana Moldavije. Policija u Srbiji uhapsila je 26. septembra dvije osobe koje se terete da su organizovale borbeno-taktičke obuke državljana Moldavije i Rumunije, koje su za cilj imale izazivanje nereda u Moldaviji. Hapšenja su slijedila nakon što su vlasti u Kišnjevu javno upozorile na postojanje borbenih kampova u Srbiji, navodeći da ih je organizovala ruska tajna služba sa ciljem destabilizacije Moldavije tokom nedavnih izbora u toj zemlji. Moskva je odbacila te optužbe. Policija Srbije saopštila je da je obuka sprovedena 16. jula do 12. septembra u jednom ugostiteljskom objektu u blizini Loznice na zapadu Srbije i da je kroz nju prošlo između 150 i 170 državljana Moldavije i Rumunije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u oktobru da ne može da tvrdi da iza kampa stoji ruska služba, ali da je policija privela lica srpske nacionalnosti koja su bila dostupna. Moldavska policija je jučer navela da je tokom pretresa između ostalog zaplijenila bankovne kartice, od kojih su neke izdate od strane financijskih institucija iz Ruske Federacije, preko 20 biometrijskih pasoša sa pečatima za prelazak granice sa Srbijom, radio stanice, dvogled, metke različitih kalibara za smrtonosno i nesmrtonosno oružje. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva vanjskih poslova Srbije nisu odmah odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za više informacija o ovom slučaju.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Već 4 godine specijalno tužilaštvo pokušava da otkrije ko je u crnogorskoj policiji skinuo zabranu ulaska u Crnu Goru Belivuku i Miljkoviću i da dokaže da je to bilo protivzakonito i u sprezi između dijela policije i kavačkog klana, vođe kriminalnih klanova iz Beograda, kojima se danas sudi za najteža krivična djela, su od 2018. imali zabranu ulaska u Crnu Goru, ali su početkom 2021. regularno ušli u zemlju i boravili 10 dana. Izvještava Srđan Janković.
Boravak vođa kriminalnih klanova iz Srbije, Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Crnoj Gori, od prije 5 godina doveo je do novih hapšenja policijskih službenika novembra ove godine. Belivuk i Miljković su od 2018. imali zabranu ulaska u Crnu Goru jer su tretirani kao prijetnja pod nacionalnu bezbjednost. Krajem 2020. ta zabrana je ukinuta, nakon čega su 17. januara 2021. ušli u Crnu Goru preko aerodroma Tivat. Tokom boravka prisustvovali su porodičnom slavlju Radoja Zvicera, koji važi za vođu kavačkog kriminalnog klana, a protiv koga je podignuto više optužnica i koji je u bjekstvu. U Crnoj Gori su boravili do 29. januara 2021. kada ih je policija privela i deportovala u Srbiju, gdje su uhapšeni 4. februara. Nekoliko mjeseci kasnije optuženi su za najteža krivična djela počinjena u Srbiji, uključujući ubistva, otmice, dilovanje droge i nedozvoljeno držanje oružja, kojim je ukinuo zabranu ulaska, do danas nije utvrđeno. Specijalno tužilaštvo ukidanje zabrane smatra nezakonitim, zbog čega je procesuirano više policijskih službenika. Zoran Lazović, nekadašnji pomoćnik direktora uprave policije, optužen je oktobra prošle godine za formiranje kriminalne organizacije, čiji su članovi navodno bili njegov sin Petar, bivši službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost, i dvojica bivših specijalnih tužilaca Milivoje Katnić i Saša Čađenović. U okviru optužnice se navodi da je Lazović na zahtjev Radoja Zvicera naložio policiji da Belivuka i Miljkovića skinu sa spiska onih kojima je zabranjen ulaz u Crnu Goru. Kao posrednik između Zvicera i Zorana Lazovića u spisima istrage se pominje i njegov sin Petar, za koga se navodi da je bio dio kavačkog klana. Lazović je na glavnom pretresu negirao da je tražio ukidanje zabrane ulaska u Crnu Goru za pripadnike kriminalne grupe iz Srbije, kako je rekao, ni usmeno ni pisano. Bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića tužilaštvo tereti da je obmanjivao javnost izjavama da su Belivuk i Miljković ušli u Crnu Goru na zahtjev bezbjednosnih službi Srbije. Katnić tvrdi da je optuženi Petar Lazović bio prikriveni policijski službenik na tajnom zadatku, te da nije bio pripadnik Zvicerovog klana. Još jedan događaj povezuje Katnića sa Belivukom i Miljkovićem. Naime, on ih je 21. godine, nakon što su pritvoreni, saslušao u Beogradu u vezi sa 3 ubistva počinjena u okolini Podgorice u oktobru 2020. u vrijeme kada im je bio zabranjen ulazak u Crnu Goru. Oni su negirali ta ubistva tvrdeći da u tom periodu nisu bili u Crnoj Gori, a u novembru su uhapšena još 3 policijska službenika kojima je određen kućni pritvor. Dejan Knežević, bivši pomoćnik direktora policije za organizovani kriminal, je uhapšen zbog sumnje da je falsifikovao službena dokumenta u slučaju ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru Belivuku i Miljkoviću. On je negirao navode tužilaštva tvrdeći da funkcija koju je tada obavljao nije bila vezana za odluke o zabranama ulaska u državu. Istovremeno je uhapšen i Milorad Žižić, bivši policijski funkcioner, zbog sumnje da je pripadao kriminalnom klanu Zorana Lazovića. Žižić je također negirao optužbe. U istoj akciji, zbog sumnje da je učestvovao u uklanjanju zabrane ulaska u Crnu Goru Belivuku i Miljkoviću, uhapšen je Aleksandar Bošković, nekadašnji šef odsjeka za opšti kriminal. Također mu je određen kućni pritvor. Tokom saslušanja Bošković je potvrdio da je u komunikaciji sa tadašnjim pomoćnikom direktora policije Enisom Bakovićem bio upoznat sa skidanjem zabrane, ali da se o razlozima nije interesovao. On je i 2021. bio uhapšen po nalogu osnovnog tužilaštva zbog zloupotrebe službenog položaja počinjene ukidanjem zabrane ulaska u Crnu Goru srpskim državljanima. Tada je specijalno tužilaštvo saopštilo da nema osnovane sumnje da je Bošković izvršio to krivično djelo. I dok tužiloštvo skoro 5 godina istražuje ovaj slučaj, u godišnjem izvještaju Evropske komisije o proširenju od 4. novembra, u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, navodi se da Crna Gora treba da poboljša rezultate istraga i krivičnih gonjenja u slučajevima visoke korupcije i organizovanog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Bosna i Hercegovina našla se među zemljama koje je zvanični Peking označio kao potencijalnog partnera za saradnju u infrastrukturi, energetici i poljoprivredi. U kolumni otpravnika poslova Kine u Bosni i Hercegovini, koja je objavljena polovinom novembra, navodi se da ta zemlja će u narednih 5 godina imati novu priliku za saradnju sa Bosnom i Hercegovinom. Dosadašnji projekti u BiH otkrivaju obrasce netransparentnosti, najčešće se radi o tajnim ugovorima, kineskim kreditima sa nepoznatim kamatama te angažovanje firme pod međunarodnim sankcijama. Tema Milorada Milojevića.
Dok zvanični Peking poručuje da je ići u stopu sa Kinom isto što ići u stopu sa prilikom, analitičari pozivaju na oprez, podsjećaju na dosadašnje obrasce saradnje koje su obilježili tajni ugovori, netransparentnost, ekološki rizici i sve vidljiviji politički upliv Kine u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Kineski pristup je uvijek strateški i dugoročan, kaže Pipa Galop iz međunarodne mreže Bankwatch, koja se između ostalog bavi praćenjem i energetskih projekata sa kineskim učešćem na Zapadnom Balkanu.
Do sada je kineski utjecaj u Bosni i Hercegovini bio prisutan u oba entiteta, uglavnom kroz infrastrukturne i energetske projekte. Očekujem da će se to donekle nastaviti. Geopolitički, Republika Srpska je prirodniji partner za Kinu od federacije, a sve više skandala u koje su uključene kineske firme poput izgradnje mosta Počitelj, nedavnog slučaja solarne elektrane kod Stoca te tunela Prenj.
Kaže Pipa Galop
u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Novost po njenom mišljenju predstavlja i neobičajeno miješanje Kine u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine.
Što je prilično neobično, jer je jedna od stvari koje političari obično smatraju atraktivnima kod Kine to što ih ne pritišće o unutarnjoj politici. To bi moglo signalizirati želju za povećanjem političkog utjecaja u Bosni i Hercegovini.
Kao primjer ističe obraćanje kineskog predstavnika u Savjetu bezbjednosti UN-a u novembru ove godine, tokom kojeg je govorio protiv ruskog predstavnika u Bosni i Hercegovini, dovodeći u pitanje i usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u kontekstu dizanja tenzija u zemlji. O novim mogućnostima saradnje u okviru novog 5-godišnjeg kineskog plana govorio je otpravnik poslova ambasade Kine Wang Gufei u kolumni objavljenoj polovinom novembra. Istakao je kako je Kina najveći trgovinski partner Bosni i Hercegovini u Aziji, te da novi kineski 5-godišnji plan otvara i nove mogućnosti ekonomskog povezivanja Kine i BiH. Ambasada Kine u Bosni i Hercegovini nije odgovorila Radiju Slobodna Evropa na pitanje koji će projekti u narednih 5 godina biti u fokusu kineskih investicija. Nisu dali ni objašnjenje zbog čega su neki projekti kineskih kompanija u BiH zaštićeni tajnim ugovorima, niti da li podržavaju ovakvu netransparentnu praksu poslovanja u Bosni i Hercegovini. Damjan Ožegović iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine upozorava da godinama institucije odbijaju objavu ključnih informacija o finansiranju i ugovornim uslovima, što opravdano izaziva sumnje na korupciju. Kako navodi, mnoge informacije, uključujući kamate i rokove otplate, nikada nisu bile javno dostupne.
Vlasti su bile te koji su istrajavale na neobjavljivanju. Transparency International je sam povodom jednog projekta, to je ovaj autoput Banja Luka, Prijetor dobio čak, dakle, samo još jedno važno, za samo jedan projekat je dobio čak 5 sudskih sporova u svoj korist, gdje vlast i dalje, odnosno tuženo ministarstvo saobraćaja i komunikacija, i dalje odbija da dostavi pa nakon pete presude su dostavili dakle dio informacija, međutim dio najneznačiji koji se odnosi na sam financijski model.
Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovore od Savjeta ministara, niti vlada oba BiH entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, na pitanja o optužbama za netransparentnost u poslovima sa kineskim kompanijama. Također vlasti nisu pružile informacije o potencijalnim projektima sa Kinom u narednih 5 godina. Jedini djelimični odgovor stigao je iz vlade Republike Srpske, u kojem se navodi da taj entitet ima dobru saradnju sa Kinom u različitim oblastima i da su otvoreni za moguće nove projekte sa svim potencijalnim investitorima. Na saslušanju u Američkom kongresu 2. decembra, predsjedavajući pododbora za Evropu Kate Self upozorio je da Kina koristi ekonomske dogovore širom regiona kako bi održala svoj maligni aparat i iskoristila korupciju na Zapadnom Balkanu. A Evropski savjet za vanjske poslove u svom izvještaju objavljenom polovinom novembra Bosnu i Hercegovinu svrstava među najizloženije države kineskom uticaju na Zapadnom Balkanu, upozoravajući da Evropska unija i dalje nema jasnu politiku prema angažmanu kandidata za članstvo prema Kini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Tijela majke i kćerke Feride i Sene Klapuh nađena su na starom muslimanskom groblju u Nikšiću 4. juna ove godine, potvrdila je DNK analiza. One i otac i suprug Hasan, čije tijelo još nije nađeno, žrtve su ratnog zločina počinjenog 6. jula 1992. godine. Ubijeni su na putu prema Plužinama, pokušavajući da nađu spas u Crnoj Gori od rata u Bosni i Hercegovini. Prilog Anete Durović.
Komisija za nestala lica vlade Crne Gore saopštila je da je nakon prestiglih rezultata DNK analize iz laboratorije Međunarodne komisije za nestala lica u Hagu i obavljenog antropološkog pregleda preliminarno utvrđen identitet 2 člana porodice Klapuh, Feride i Sene. Tijelo Hasana Klapuha nije nađeno, pa je komisija najavila novi pregled i proširenje zone ekshumacije na istom lokalitetu kako bi se pronašlo, a onda i identifikovalo na isti način. Posmrtni ostaci preliminarno identifikovanih lica bit će predati Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine, koji će u saradnji sa tužilaštvom i vještakom sudske medicine sprovesti postupak konačne identifikacije. Nakon toga ostaci će biti predati porodici radi dostojanstvenog ispraćaja i ukopa, saopšteno iz komisije. Naime, tijela majke i ćerke Feride i Sene nađena su na starom muslimanskom groblju u Nikšiću 4. juna. Riječ je o posmrtnim ostacima porodice Klapuh iz Foče u Bosni i Hercegovini, koje su ubili pripadnici Vojske Republike Srpske 1992. na teritoriji Crne Gore, opština Plužine. Plužine, gradić uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom, udaljeni od Nikšića oko 60 kilometara. Porodica Klapuh je 1992. godine sahranjena bez ikakvog grobnog obilježja i bez službene zabilješke. Podgorički viši sud u decembru 1996. u presudi ubistvo članova porodice Klapuh okarakterisao kao ratni zločin. U odsustvu je na 20 godina osudio Zorana Vukovića, Radomira Kovača, Zorana Simovića i Janka Janjića. Istovremeno, zbog neprijavljivanja krivičnog dijela i počinilaca na 8 mjeseci, osuđen je Vidoje Golubović. On je jedini prisustvovao suđenju i jedini je koji je odgovarao za taj ratni zločin. Ostali nisu bili dostupni pravosuđu, pa je Crna Gora za njima raspisala međunarodne potjernice. Bila je to prva presuda za ratne zločine iz 90-ih na području Crne Gore. U julu 92. članovi porodice Klapuh, piše u sudskim spisima, odlučili su da napuste ratom razorenu Bosnu i izbjegnu Crnu Goru, kojoj nije bilo sukoba. Kako je navedeno, oni su zamolili pripadnike Vojske Republike Srpske, među njima i jednu komšiju, da im pomognu u tome i platili mu tu uslugu. Oni su nam prijatelji, u Foči se puca, pa radi bezbjednosti hoće da nas prevezu, kazao je Hasan na granici 6. jula, piše u sudskim dokumentima. Granicu su prešli s 3 vozila, a porodica je bila u jednom od automobila koje je vozio Vuković. Zaustavili su se na mostu iznad kanjona Piva, koji se nalazi blizu Plužina. Golubović je na suđenju ispričao da je prvo iz vatrenog oružja ubijen Hasan, a potom njegova supruga Feride i na kraju njihova ćerka Sena. Nakon toga njihova tijela bacili su s mosta, koji se nalazi na visini od oko 100 metara. Obdukcija je pokazala da su obje žene u tom trenutku bile još žive. Tri dana kasnije, po prijavi putera, crnogorska policija otkrila i identifikovala tijela i optužene koji su bili u bjekstvu. Po crnogorskoj potjernici, Srbija je decembra 2015. uhapsila Zorana Vukovića, ali ga je u decembru 2016. oslobodila nakon što su srbijanski ministri pravde Nikola Selaković i Nela Kuburović ignorisali da u zakonskom roku potpišu rješenje o njegovom izručenju Crnoj Gori. Međunarodna policijska organizacija Interpol je jula 2021. obavijestila crnogorske vlasti da Vuković boravi u Foči u kojoj je, prema presudi Haškog tribunala, počinio mučenja i silovanja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
Eksplozija koja se u Krušiku u Valjevu desila jučer, sedma je u posljednjih 5 godina u toj fabrici namjenske industrije. U tim incidentima više od 20 radnika je povrijeđeno, a jedan je poginuo. Ovog puta su 3 osobe lakše povrijeđene. U kratkom saopštenju Krušika objašnjava se da je do eksplozije došlo pri laboraciji pojačnika u pogonu za proizvodnju inicijalnih sredstava. O uzrocima nesreće ne govore niti odgovaraju na pitanja Radija Slobodna Evropa. Odgovor nije stigao ni od Ministarstva odbrane Srbije. Vojni analitičar Aleksandar Radić za Radio Slobodna Evropa kaže da je poučen prethodnim nesrećama u fabrikama namjenske industrije, uvjeren da javnost neće do kraja ni saznati šta se tačno desilo.
U namjenskoj industriji nesreće su česte, ali nažalost, kao i kod mnogih drugih važnijih pitanja, vlast, oni koji drže vlast, ne žele da komuniciraju ni sa stručnom zainteresovanom javnošću o toj temi, ni sa bilo kim drugim. To budi sumnju da postoji mnogo propusta, na primjer, u organizaciji rada, u izboru kadrova koji to rade, da postoje možda problemi s tehnologijama. Mi ne znamo zapravo zvanično šta se to dešava i zašto svakih nekoliko mjeseci imamo vijest o novoj eksploziji u nekoj od fabrika. Vojna proizvodnja ne bi smjela da bude opasna, nego bilo šta drugo. Građevinski poslovi, recimo, bi mogli da se tretiraju kao visoko rizični. I mi zaista imamo da se nesreće o tom. Ali ne možete vi da kažete da su te nesreće, eto, nužnost koja mora da se desi. Jednostavno pokušavaju da nas naviknu na nesreće u namjenskoj industriji kao normalno.
Čuli ste vojnog analitičara Aleksandra Radića.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Glavni grad Čečenije bio je meta napada za koji se sumnja da je izvela Ukrajina. Eksplozija drona danas je uzrokovala veliko oštećenje na zgradi u Groznom, manje od kilometra udaljenoj od rezidencije čečenskog lidera Ramzana Kadirova. Regionalni zvaničnici još nisu javno komentarisali napad, ali su izvori za Radio Slobodna Evropa rekli da su se u glavnom gradu Čečenije dogodile najmanje još 4 eksplozije nakon što je napad dronom pogodio kompleks nebodera u kojem se nalaze vladine kancelarije. U incidentima niko nije poginuo prema dostupnim podacima. Ukrajinski pregovarači sastali su se s evropskim zvaničnicima u Briselu, a potom i s američkim zvaničnicima na Floridi nekoliko dana nakon 5-satnog sastanka u Kremlju s delegacijom Bijele kuće, na kojem je predsjednik Vladimir Putin ponovio svoje tvrde uslove za okončanje rata protiv Ukrajine. Intenziviranje mirovnih pregovora dolazi u trenutku kada Rusija pojačava pritisak na bojnom polju, tvrdeći da njene snage ostvaruju postepene dobitke u ključnim istočnim regionima, dok istovremeno bombarduju Kijev i druge gradove, ostavljajući hiljade ljudi bez struje i grijanja na početku zime. Priredila Dženana Karbegović.
Naš zadatak sada je da dobijemo potpune informacije o tome šta je rečeno u Moskvi i koje još izgovore Putin smislio kako bi odugovlačio rat i vršio pritisak na Ukrajinu, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama kasno 4. decembra. Ukrajina je spremna na sve moguće scenarije i naravno radit ćemo što konstruktivnije sa svim partnerima kako bismo osigurali postizanje mira i to na kraju dostojanstvenog mira, dodao je. Uoči sastanka 4. decembra Putin je ponovio dugogodišnje i nepopustljive zahtjeve u vezi sa suverenitetom i vojskom Ukrajine u intervju za India Today. Sve se svodi na ovo, ili ćemo mi silom osloboditi te teritorije ili će ukrajinske trupe napustiti te teritorije i prestati se boriti tamo, rekao je Putin u unaprijed snimljenom intervju objavljenom uoči njegovog putovanja u Indiju. Ukrajinski zvaničnici i evropski saveznici sada užurbano rade na kreiranju prihvatljive alternative. Ukrajinski zvaničnici su se također sastali sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom. Intenziviranje mirovnih pregovora dolazi u trenutku kada Rusija pojačava pritisak na bojnom polju, tvrdeći da njene snage ostvaruju postepene dobitke u ključnim istočnim regionima, dok istovremeno bombarduju Kijev i druge gradove, ostavljajući hiljade ljudi bez struje i grijanja na početku zime. Tokom jučerašnjih ruskih zračnih napada na južni lučki grad Odesu i na grad na liniji fronta Herson, desetina hiljada ljudi ostale su bez komunalnih usluga, saopštili su zvaničnici. U međuvremenu, ukrajinska vojska je kasno sinoć saopštila da su njene snage pogodile veliku hemijsku fabriku u Stavropolskom kraju na jugu Rusije. Generalštab oružanih snaga Ukrajine objavio je na Telegramu da je fabrika Nevin Nomisk Azot proizvodila komponente za eksplozive i da je jedna od najvećih takvih fabrika u Rusiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon sastanka u Ženevi, Evropska radiodifuzna unija odlučila je da neće glasati o učešću Izraela, te umjesto toga saopštila da je usvojila nova pravila čiji je cilj obeshrabriti vlade da utiču na takmičenje. Odmah nakon te objave, organizatora takmičenja, holandski, španski i irski emiteri su saopštili da će se povući sa takmičenja, što znači da pjevači iz njihovih zemalja neće učestvovati na takmičenju koje privlači milione gledalaca širom svijeta. Pripremio Gojko Veselinović.
Izrael je 4. decembra dobio odobrenje za učešće na Euroviziji od strane organizatora Evropske radiodifuzne unije. Odmah nakon objave, Španija, Holandija, Irska i Slovenija su se povukle sa takmičenja koje se održava od 12. do 16. maja u Beču, glavnom gradu Austrije. Nakon ove odluke, radiodifuzne organizacije iz Španije, Irske, Holandije i Slovenije objavile su 4. decembra da će bojkotovati ovaj događaj. Holandski emiter Avrotos je naveo da je odluka rezultat pažljivog procesa. Generalni direktor holandskog emitera, Taco Zimmerman.
Danas popodne naravno svi gube jer želimo slaviti mir s Evropom i uživati u divnom festivalu. A sada, nažalost, ili se sabotira ili se neće održati. Kako da to kažem? A sa mnom je i nekoliko drugih zemalja. I da, to ima veze s onim za što se zalažemo, našim vrijednostima. A onda ne mogu donijeti nikakvu drugu odluku.
Slovenija je saopštila da je odluku o neučestvovanju donijelo ime 20.000 djece koja su poginula u Gazi. Jose Pablo López, šef španske RTV, koja je jedna od pet glavnih financijera festivala, rekao je na mreži X da učešće Izraela potvrđuje da Eurosong nije takmičenje pjesama, već festival kojim dominiraju geopolitički procesi. Zemlje koje su se povukle navele su da Izrael otvoreno ne poštuje pravila namijenjena očuvanju neutralnosti takmičenja. Uprkos bojkotu, Martin Green, direktor Eurovizije, kaže i da pored odustajanja ovih zemalja, takmičenje nije u krizi.
Ni na koji način nije kriza. Imamo oko 35 članova koji će nam se pridružiti sljedeće godine. Sada, razumijem četvoro ili petoro koji možda neće doći. To je njihov izbor, potpuno poštujem to. Veoma se nadam da će se vratiti sa nama 2027. godine i također se veoma nadam da će i dalje emitovati emisiju i dozvoliti fanovima koji žele da je gledaju, da je gledaju. Ali opet, to je njihov izbor.
Izraelska vlada, lideri i opozicije pozdravili su uključivanje zemlje na takmičenje te su optužili svoje kritičare da pokreću globalnu kampanju blaćenja protiv ove države. Umjesto glasanja o neučešću Izraela, Evropska unija emitera je na sastanku u Ženevi usvojila nova pravila usmjerena na obeshrabrivanje vlada da utiču na takmičenje. Kako su naveli, promjene se odnose na smanjenje utjecaja publike, dok je uloga žirija u dvije polufinalne večeri i u finalu ojačana. Promjene su uvedene kao reakcija na rezultat Eurovizije održane u Bazelu, gdje je izraelska pjevačica Yuval Rafael zauzela drugo mjesto zahvaljujući izuzetno velikom broju glasova publike. Takmičenje za pjesmu Eurovizije postoji od 1956. godine i još uvijek privlači ogromnu publiku. Evropska unija emitera navodi da takmičenje prati oko 160 miliona gledalaca širom svijeta. Za radio Slobodna Evropa, Vojko Veselinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Dejanova majka nikada nije pročitala njegovu zadnju poruku. Umjesto da krene autobusom za Nemačku, njegova majka Desanka će umreti na bolničkom stolu od ubodnih rana koje joj je naneo bivši suprug.
I mi smo komunicirali praktično do posljednjih trenutka, jer ja sam u 5 do 11 poslao njoj posljednju poruku, nije otvorila, nije pročitala, a 11.15, 12 lagaće, sad ne znam tačno vreme kada se to konkretno dogodilo.
Udaljeni više od 600 km komunicirali su Viberom. Dejan je živeo u Beču, a majka Desanka je bila u sigurnoj kući u Pančevu, u koju se sklonila od muža nasilnika, od kojeg se potom i razvela. Iz nje će 12. jula 2019. godine krenuti na autobusku stanicu kako bi otišla u Nemačku. U autobus nikada neće ući. Ovo je priča o Desanki, ubijenoj nakon decenija zlostavljanja. Ovo je priča o femicidu. Ovo je priča o Dejanu i životu zauvek obeleženim ubistvom majke. Ostanite uz nas. Ovo je podcast Mozaik života. Ja sam Iva Gajić. Bavanište. Selo 20 km daleko od grada Pančeva u Srbiji. Mesto je gde je Dejan Mušić odrastao sa majkom, ocem i sestrom. Svoju porodicu opisuje kao patrijarhalnu, a odnose u njoj naizgled normalni.
Majka je bila domaćica, žena koja je brinula o samom domaćinstvu. Pored toga brinula je i o deci, brinula je i o suprugu, brinula je i o njegovim roditeljima, i svu njegovu familiju, braću, sestre koji su tada živjeli u istom selu, jel?
Dane je provodio sa majkom i sestrom, dok je otac radio u Pančevu. Još od detinjstva prisjeća se Dejan, kada otac nije bio kod kuće, njih troje su funkcionisali normalno, kretali se, igrali se, gledali zajedno filmove i snimali se.
Mama imala ovu kameru pa nas je često kao da su snimala. Na selu smo, nismo imali društvo, generaciju neku u ulici, tako da smo bili ono fokusirani jedni na drugi i na taj način smo se zabavljali i trošili to neko slobodno vreme.
Sve to se završavalo trenutka kada su čuli automobil svoga oca, Petra Mušića. To je bio znak da je zabavi došao kraj.
Jer u tom momentu što god da smo radili, da li smo se svađali ili smo se igrali ili smo slušali glasnu muziku ili smo došao goste i tako dalje, uvek smo bili u neizvestnosti. Evo ga, prekide sve, što god da se deša, prekide sve.
Petar je, priča Dejan, uglavnom bio namršten, skupljenih obrva i kada bi došao kući, dobro raspoloženje se završavalo. No nije bilo u pitanju samo loša atmosfera. Dejanova majka Desanka i njena deca trpela su i fizičko i psihičko nasilje.
Ukoliko nešto pogrešimo i ukoliko nešto ne uradimo kako on očekuje da treba da bude, da tu odmah dolazi do konflikta i da naravno koje kriva je majka. I onda ona ispašta u smislu da dobije, da je maltretirana psihički ili fizički. A mi kao deca da prisustujemo svemu tome.
Ni za decu nije bilo drugačije.
Kako ste se vi osjećali samim tim što ste znali da odrastate s ocem koji zlostavlja vašu majku u svakodnevnom životu?
Nisam toga bio svestan na taj način u to vreme dok sam odrastao, jer kako da kažem, ako odrastaš u takvoj sredini, u takvom ambijentu i dok se ne krećeš u društvu gde možeš da vidiš ili čuješ nešto drugačije, normalnije, prirodnije, ti smatraš da je to normalno, ti smatraš da je to okej, da su svi, kako da kažem, roditelji takvi u odnosu prema deci i prema ženi, da i da ti kao dete jednostavno ne možeš da ništa promeniš tu. I nisi svestan kako to utiče na tebe, na tvoju psihu, na, kako da kažem, na tvoju svest i podsvest.
A kako se vaš otac odnosio prema vama? Da li je prema vama bio nasilan tokom detinjstva?
Pa, nasilan u smislu, pa jeste, mogu da kažem da jeste, zato što dete od, ajde sad, ne mogu da preciziram tačno, ali dete između 9 i 10 godina koje dobije lošu ocenu ili kako se zove, momčić sa 16-17 godina ako zapali cigaretu, pa on to čuje ili vidi u nekom slučaju, za takve situacije smo i tekako dobili. I to je bilo u smislu da kada god dođe do nekog problema, da tako kažem, uvek je znao da nas da zove, Bože, sad mislim, uvek sam morao da priđem ka njemu, ako je sedeo na stolici ili krevetu, da priđem, i držao sam ruke na preko lice, zato što sam znao da će mi šamarati, i uvek mi govori, spusti ruke dole. I ja spustim ruke dole, i udari šamar, i ja refleksno vratim ruke, i on ponovi ponos, spusti ruke dole, tako je često puta radi, spusti ruke dole, spusti ruke dole.
Istraživanja pokazuju da velikom broju slučajeva femicida u porodičnom kontekstu prethodi dugogodišnje nasilje u porodici. Međunarodne organizacije kažu da je dom u stvari najnesigurnije mesto za ženu, jer većinu slučajeva femicida i nasilja počine njihovi partneri. Prema podacima istraživanja, društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji, koji su radili Kuća rodnih znanja i politika, Femplac i Ženski istraživački centar, skoro svaka peta žena bila je žrtva proganjanja od članova porodice. Najteži slučajevi nasilja u porodici, napominju u istraživanju, su oni koji se završe smrtnom posljedicom. Žrtve su najčešće žene koje su prethodno trpele nasilničko ponašanje svojih muževa ili drugih muških srodnika i koje nisu dobile odgovarajuću zaštitu od policije, centara za socijalni rad i drugih državnih organa, niti od ljudi i svoje neposredne okoline. Također se navodi da su žene posebno ugrožene onda kada odluče da napuste svoje nasilne muževe. Nasilje se dešava nezavisno od toga kakav je socijalni, ekonomski i obrazovni nivo članova porodice. Tokom prvih desetak godina Dejanovog odrastanja, njegova majka je bila domaćica.
Ona kao žena znala je da brine o kući, da brine o deci, da održava domaćinstvo, da održava stoku, dvorište, da ide da privatno radi na, znaš kako je, mislim, ono da se kruni kukuruz i tako neke stvari. To je radila iz početka.
Nakon što su Dejan i njegova sestra završili osnovnu školu, Desanka je počela da se bavi trgovinom i otvorila svoj butik. Trgovinom se bavila do posljednjih godina svog života.
Kako vidim život iza nje u ovom trenutku na pomisao, na samu pomisao? Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna tebe i svog života i svojih mogućnosti, koja je celog života, eto da kažem, bila žrtva, koja je ćutala i trpela ono što je neprija zarad vere u neku lepšu i bolju budućnost. Išla je ka tome, fokus je, kažem, imala na nama kao na deci. Bila je dobra, plemenita žena. Bila je majka, bila je supruga, bila je prijatelj, bila je komšinica, ali zaista je bila.
U aprilu 2019. godine Desanka je napunila 60 godina. Iste te godine odlučila je da napusti muža Petra, od kojeg je trpela nasilje već 40 godina, odnosno tokom celog braka. Venčali su se u decembru 1978. godine, a 27. juna 2019. donesena je presuda kojom je njihov brak okončan.
Da bi mogla svojih 20-30 godina koji slede života da provede u miru i blagostanju, da bude zadovoljna sobom, da bude usmerena na sebe, da pronađe osobu koja će poželjeti dobro jutro, koja će prošetati, gde će smeti, kako da kažem, da bude nekako sigurnije u sebe, da ima prijateljicu s kojom će da popije kafu, da se našminka, da se obuče, da prošle, da ima tu slobodu, da može da izađe da popije kafu na javnom mestu, da se nasmeje, da to je sve nije bilo uskraćeno tokom svih tih godina u braku.
Plan je bio da ode u Nemačku, kako bi se u potpunosti sklonila od svog tadašnjeg muža, no pre toga otišla je u sigurnu kuću u Pančevu. Tada je ostavila i oprošteno pismo u kojem je pisalo:
otišla sam da živim sama bez tebe i tvoje torture. Pretnji da ćeš da me ubiješ i maltretiranja mi dosta više.
Do trenutka razvoda Dejan je bio sa svojom majkom u Srbiji.
I tog dana kada je ona završila ročište tog dana i kada je dobila razvod, ja sam isto tog dana seo na autobus i vratio se za Beč. Misleći da je dostigla ono što je želela, taj cilj ostvarila.
Kako je želela da viđa unuke, Desanka je izlazila iz sigurne kuće u dogovoru sa Dejanom. Preduzeli su brojne mere kako bi ona bila što zaštićenija i kada izlazi iz sigurne kuće.
I u dogovoru sa mnom je izlazila tako što je, recimo, pozove taksi da dođe ispred sigurne kuće, sedne u taksi pa se skrije pozadi, ono malte ne leži u taksiju jer je znala da on prati i da obleće tu oko sigurne kuće. Ove, i taksijem, recimo, ode do stana gde je supruga ili sin živ.
Znala je da je sada već bivši suprug, prati i bila je oprezna. Policija je Petru Mošiću krajem juna 2019. izrekla hitnu meru privremene zabrane kontaktiranja i prilaska. On je samo dva dana nakon ove zabrane došao na vrata sigurne kuće u kojoj je Desanka bila smeštena. Tada je Petar napravio prekršaj koji su policiji prijavili Centar za socijalni rad u Pančevu i sigurna kuća. U presudi Apelacionog suda u Beogradu, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Pančevu, navodi se da je nakon što je Desanka napustila bračnu zajednicu, usledilo proganjanje i pretnja ubistvom.
Kada je pokojna smeštena u sigurnu kuću uverena da suprug može da je povredi, okrivljenom je izrečena hitna mera zaštite od nasilja u porodici, kojom mu je zabranjeno da prilazi i kontaktira žrtvu mogućeg nasilja. Toga nije sprečilo i okrivljeni je, pošto mu je policija izrekla hitnu meru 25.6.2019. privremene zabrane kontaktiranja i prilaska DM 27.6. iste godine, došao do prihvatilišta sigurne kuće, lupao na vrata i tražio da kontaktira D, saopštivši zaposlenima da je hteo da je ubije, mogao je to da uradi tog dana na sudu.
Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, koji godinama prati i analizira femicide u Srbiji, kaže da je policija, nakon što je on prekršio hitnu meru privremene zabrane, trebalo da kontaktira dežurnog prekršajnog sudiju kako bi on ocenio da li tu ima elemenata prekršaja ili ne.
Od policije je, da kažem, nekako nismo nikad dobili baš zvanični odgovor, ali neki nezvanični, ono što se moglo čuti i pročitati, bilo je da su oni kontaktirali dežurnog prekršajnog sudiju i da je dežurni prekršajni rekao da tu nema elemenata prekršaja. Mi smo onda, nismo bile lenje, pa smo pitale i sud za prekršaje u Pančevu da nam se izjasni da li je postojao taj telefonski poziv između policije u Pančevu i bilo kog tada dežurnog sudije za prekršaje. I dobili smo dva dopisa od prekršajnog suda da su oni razgovarali sa svim prekršajnim sudijama i da su sve prekršajne sudije rekli da takvog poziva nije bilo od strane policije.
Autonomni ženski centar nikada nije dobio informaciju da li je policija zapravo zvala prekršajnog sudiju ili do poziva nije došlo.
Zatak policije bio da izađe na lice mesta, da ga zatekne tamo, da on stoji ispred sigurne kuće. Znači, mogli su da prave tu vrstu nadzora, videli bi ga, imali bi dovoljno elemenata.
Po rečima Dejana, njegov otac je bio u kontaktu sa policijom, koja ga je upozorila da ga je sigurna kuća prijavila.
Njegov nadimak je Tamango. I znam da ga je pozvao jedan policajac i rekao mu je kao: Tamanko, nemoj da praviš problema, opet su prijavili da pratiš suprugu, da prilaziš sigurne kući, imaš zabranu prilaska, ne smiješ što da radiš, morat ćemo da te privedemo ukoliko to učiniš još jedno. I on je rekao: ne pratim ja sam slučajno naišao, i tako ima neke svoje izgovore.
Da je priveden, kaže Dejan, Desanka bi mogla da izađe kao što je planirala, da otputuje, da bude slobodna žena.
Možda bi stvari bile apsolutno drugačije. Samo da su oni odreagovali u tom trenutku na taj način. A ja se pitam iz kog razloga on nije bio priveden. Koja je to ustanova i koja je to privilegija da kada neko ima zavrnu prilaska i prekrši tu zavrnu, njega pozove neko lice i po imenu mu se obrati ili po nadimku. Tamango, ne može da praviš probleme, evo dobili smo dopis. Pa nismo dočekali treći put. Treći put je uradio ono zašto je dobio zabranu prilaska i zbog čega je ona i bila u sigurnoj kući. To je jasno kao dan.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo dobili odgovor na pitanje na koji način se obezbeđuje poštovanje mere zabrane prilaska u slučajevima nasilja u partnerskim odnosima, kao i kako se to kontroliše.
Dan ubistva došao ispred sigurne kuće automobilom svog prijatelja, a pošto je ona izašla, pratio ju je skrivajući se da ga ne primeti.
Iz sigurne kuće Desanka je 12. jula 2019. otišla sa unukom na autobusku stanicu u Pančevu. Trebalo je prvo da ide za Požarevac, a potom za Nemačku. Umjesto da ode u Nemačku, ubijena je među ljudima koji su na stanici čekali autobuse. Sve je video Predrag Vasiljevski, koji je radio u menjačnici preko puta stanice.
I jedna od klijenata, mislim da je žensko bilo u pitanju i da je letnje vrijeme bilo ili toplo, bar je rekla, evo ženu bodu na stanici, bukvalno tim rečima. I ja sam to video, pošto je to nekih 20-30 metara, bukvalno pravo od naše menjačnice, i uzeo odmah, pošto sam video da već leži dole, uzeo sam... mislim vodu i neki peškir i tako nešto i pretrčao ulicu preko i tu je već oko nje bilo jedna neka devojka, čini mi se, i možda još jedna osoba i mi smo pokušavali ono, nisam o tome razmišljao u tom momentu, posle me tek stiglo, hteli smo da ispasemo život, a njega su, tog njenog muža tadašnjeg ili bivšeg, držali su ga ovi vozači iz autotransporta Pančevo, oni su ga i odvojili od nje i u principu hitna je došla brzo, oni su je preuzeli.
U to vrijeme njen sin Dejan bio je u metrou u Beču. Prijatelj je pokušavao da ga dobije nekoliko minuta, ali bezuspješno.
Znam da je nešto dokumentarista bio jako nervozan, kao pokušam da te dobijem, nemaš signala. Ja kažem, u metrou sam, nemam signala za Viber. I onda me pitao šta se dešava, gdje ti je majka. Ja kažem, kao, izlazi danas, Aleksa je otišao da je otprati do stanice, a on me to pitao zato što je, eto, slučajnost, koincidencija da je njegova majka u tom momentu bila u centru grada tih 5 minuta i kada je policija i hitna pomoć kada je pristigla, žena se našla na licu mesta i prepoznala je mog oca i nazvala se toga sina i rekla mu šta je videla, znači o kome se radi. I tog momenta kada mu je rekla, on je pokušavao mene da nazove, da me pita da li sam se čuo sa majkom i gde je ona. Zato je bio nervozan što nije mogao da me dobije i onog momenta kada me nazvao, pitao me gde si, ja kažem izlazim iz metroa, u tom momentu se prekine trećem trenutku me zove dete. Na što sam ja odgovorio video pozivom, ali te mi samo rekao dede je ubio babu.
Narednih 45 minuta lekari su pokušavali da je održe u životu. Međutim, Desanka je umrla.
Ono što je doktor izjavio jeste da je izuzetno bila jaka i da se toliko borila da ostane život i da je toliko srce bilo jako, da se gubili na momente pa da se vraćao impuls, pa da se gubili pa vraćao impuls.
Napad se dogodio u 15 do 12. Dejan je već u 12:30 bio u Beču u bolnici gde je dobio infuziju i sedative.
Završio sam u bolnici, bio sam na infuziji i u tih pola sata 45 minuta na putem ugla, jel, i tih elektronskih medija sam saznao da je u operacionoj sali i da je preminuo. Na taj način sam saznao pre nego što sam zapravo i kontaktirao svoju sestru.
2 sata nakon napada Dejan je seo u automobil i krenuo za Srbiju. Petar Mošić je u septembru 2020. malo više od godinu dana nakon ubistva osuđen na 30 godina zatvora.
Svoju suprugu od početka braka je kontinuirano i sistematski zlostavljao, slomio joj nos 7 dana nakon sklopljenog braka, udarao tokom trudnoće, tokom trajanja braka u puno navrata tukao i nanosio telesne povrede, pretio da će je ubiti i osakatiti nožem, da će nabaviti pištolj kako bi je ubio, proganjao, pratio, optuživao za neverstvo, nazivao pogrdnim imenima, kontrolisao i ograničavao kontakte sa drugim ljudima, ograničavao sredstva za život.
Stoji u presudi Višeg suda u Pančevu koja je donesena nakon što je Petar Mošić ubio Desanku 12. jula 2019. godine. U presudi koju je potvrdio i apelacioni sud u Beogradu navodi se da je Desankin suprug nju zlostavljao od zasnivanja braka pa do kraja njenog života. Kako stoji u presudi prilikom prvog saslušanja pred policijom, kada mu je rečeno u vezi čega je prijava za koju se tereti, Petar Mošić je izjavio: "Hvala Bogu, ja sam na to i išao."
A potom je detaljno opisao šta se sve dogodilo tog dana kada je prišao pokojnoj D, koja mu je rekla da će zvati policiju i počela da beži, da je on potrčao za njom, izvadio nož koji je držao u džepu prsluka, ubo je u leđe 2-3 puta, ne zna tačno koliko, pa je ona pala, ljudi su počeli da ga vuku i viču: "Šta to radiš, što ti je žena?"
Statistike pokazuju da je svake godine u svetu ubijeno oko 60.000 žena. To je cela populacija, recimo, Kikinde, ili skoro 2 puta populacije San Marina, koja godišnje nestane zbog ubistava. Od 2019. u Srbiji je ubijeno najmanje 95 žena. Samo u 2022. broj je dostigao već 24 žene žrtve femicida.
Da, revoltiran sam i vrlo sam ljut na taj sistem, zato što sam sada svestan toga da svaki put kada dođe do takve situacije, znam da cela ta drama, medijska kampanja elektronskih pisanih medija traje 24 do 48 sati, to su ispisane naslovne strane i to ljudi se zgražavaju i komentarišu na različite načine i svestan sam da, kako kaže ono, 3 dana gosta dosta, tako da i cele te priče. Žao mi je što je to interesantno i zanimljivo ljudima prvi 24 sata i nakon toga svako se vraća svom svakodnevnom životu i obavezama, a s druge strane već sledećeg dana se pojavljuje neka nova vest i pažnja se usredsređuje na nešto drugo, na neke druge stvari. Eto, takav osjećaj i takvu reakciju imam, u smislu da se ne može konkretno ništa uraditi po tom pitanju dokle god u sistemu ne postoji zakon, dokle god se ne uradi nešto po pitanju korupcije, jer činjenica je da to i dalje kod nas u državi funkcioniše i tekako dobro.
Ipak, posebna zvanična statistika o femicidu u Srbiji ne postoji. Većina statistike dolazi od Autonomnog ženskog centra, koji se na osnovu medijskih natpisa o ubistvima obraćaju institucijama.
Znači, pišemo dopise Centru socijalne rad, policiji i tužilaštvu da pitamo da li su to bilo ranije prijavljenog nasilja, ako je bilo, kako su postupali to, ali nama je to takođe bitno. Znači,
Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je međunarodni sporazum koji je poznat kao Istanbulska konvencija. U Srbiji je taj dokument stupio na snagu 2014. godine. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da je Srbija uradila dosta kada je u pitanju usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, posebno jer se donošenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici prag tolerancije spustio na nulu.
Tu je stavljen jedan širok krug ljudi koji može da ostvari pravo na zaštitu u smislu izricanja ovih hitnih mera, ali još širi krug krivičnih dela koji se smatraju ono što se zove rodno zasnovanim nasiljem, ne mogu da se izreknu hitne mere, ali će ti slučajevi biti razmatrani na ovim sastancima grupe za koordinaciju i saradnju.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je neophodno da se problem femicida tretira kao jedan od najvećih problema u Srbiji.
Onda se u skladu sa tim odvajaju i resursi i ozbiljni akteri koji imaju iskustvo i znanje da se uhvate u koštac, da se odvoji dovoljno resursa za borbu protiv ovog izuzetno kompleksnog problema, da se dobro analizira šta se škripi u sistemu.
Iako se uvođenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici broj femicida smanjio, Vanja Macanović kaže da se smanjuje i broj ubijenih žena koje su prijavljivale nasilje.
Jednim delom jesu odgovorne institucije, ali drugim delom vi imate, posle kada čitate u medijskim člancima, a to je da su u slučajima tih žena koje nikada zvanično državnim institucijama nisu prijavljivale nasilje, da je da rodbina znala, prijatelji znali, svi su njene okolini znali. I da nekako nisu uspeli da dopru do nje, da se konsultuje sa ženskim organizacijama, da se nešto pokuša, da se ipak, da kažem, žena pokuša da se spasi, da se to nasilje zaustavi.
Godine je prošlo od kada je na autobuskoj stanici ubijena Desanka Mušić, žena koja je prijavila nasilje, koja se razvela od supruga i sklonila u sigurnu kuću.
Često se setim. Moram da ti kažem da često puta mi se desi da sanjam i jako se lepo osjećam nakon toga. Kao da osjetim neku konekciju sa njom i osjećam neku vrstu podrške. Kada god bih poklekao, da kažem sebi, ne mogu više nostalgiju, potrebu za detetom. Desi se da u roku dan, dva, recimo, dođem je sam. I sanjam je tako lepo i takvu podršku dobijem, i takvu snagu, i takvu energiju, i jako mi je drago zbog toga. A sa druge strane, moram da ti priznam, isto tako, sve se to završilo, sve to prošlo, i trudimo se da ne razmišljamo. Ali to su tako jake slike. Mi se često puta dešava da taj moment tih fotografija koje sam nažalost gledao dok sam bio na saslušanju i na pregledu predmeta kompletnog sa obdukcije i svih tih stvari, u nekim trenucima dok recimo hodam ka poslu razmišljajući o nekim nebitnim stvarima, svakodnevnici, možda detetu, jednostavno kao fleš iz čiste mirosnovi se pojave te slike tog momenta. I onda pitam sebe, zbog čega? Znaš ono, kažeš, nisam razmišljao o tome, nisam razgovarao ni sa kim o tome, nisam se podsjećao, a prošlo je druga, treća godina. Šta je to što izazove u momentu da mi kroz flash ta slika nje u tom stanju proleti i da osjetim kroz celo telo, kroz organizam krč, tu me uhvati onda malo melanholija.
Desanka Mušić samo je jedna od ubijenih žena u rodno zasnovanom nasilju koje je trpela decenijama. Iako je u godini u kojoj je ubijena prijavila nasilje i bila smeštena u sigurnu kuću, to nije bilo dovoljno da bi se njen život sačuvao. Kako stoji u presudi apelacionog suda, napad na Desanku desio se kada se Petru Mušiću srušio svet i kada je video da mu se bivša supruga neće vratiti i da nema ništa od nastavka zajedničkog porodičnog života. Njen slučaj u Srbiji, nažalost, nije izolovan. Od tada je ubijeno 95 žena. Samo 2022. ubijene su 24 žene. Dejan i danas živi u Beču i bori se da stvori lagodniju i bezbrižniju budućnost. Kaže, voleo bi kada bi njegovo iskustvo moglo nekome i da pomogne.
Ja kažem, život ide dalje i živimo svakodnevno i život nosi neke lepe stvari i tako dalje. I voleo bih da svako ko pronađe sebe ili se nalazi u sličnom ili istom problemu i ne zna šta da uradi, kako, na koji način, voleo bih da mogu da pomognem bilo kom. Ako ništa drugo, da kroz priču iz svog ličnog iskustva, kako sam mislio i razmišljao tada i kako razmišljam nakon svega što se dogodilo i na osnovu činjenica koji se vodim sada, da pomognem bar na neki način, ako ništa drugo, da na ispravan način odreaguju. Zaista bih volao da mogu da budem u mogućnosti, to bi mi značilo. Zašto? Zato što ja nisam uspeo da u životu pronađem osobu koja bi mene razumela i koja bi meni pomogla na pravi način, to je da me usmeri. Prvo da se oslobodim tog grča i straha, odnosno straha koji stvara grč i paralizu celog organizma i tela, da napraviš i da učiniš bilo koji korak da bi neke stvari sprečio, a pre svega sebe zaštitio. Eto, zaista bih volio ako mogu na neki način da bilo kome pomognem.
Nasilje nad ženama u Srbiji možete prijaviti na broj autonomnog ženskog centra 0800 100 007 kao i na 0800 100 600 za prijavu nasilja u porodici. Broj policije u Srbiji je 192, a hitne pomoći 194. Slušali ste Mozaik života. Ostanite sa nama, a ostale sadržaje možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, gde se nalazi i naš serijal Ženske senke, u kojem donosimo svedočenja preživelih, priče porodica žena koje su žrtve nasilja. Naše ostale podcaste pronađite na Spotify, Google i Apple podcastima. Ja sam Iva Gajić, a pored mene na podcastu su radili Una Čilić i Nenad Branković. Do sledećeg slušanja.